han kjøpte oss til Gud. Det er det som gjelder for meg her og nå. Det er det jeg er. Når jeg kaller meg en kristen, jeg er kjøpt og betalt. Tenk om vi virkelig kunne tro det. Da kunne du gått glad hjem herfra i dag i alle fall. Kjøpt og betalt. Men jeg er så flink til å legge ting til. Det må noe mer til og så videre. Og så driver vi kanskje med både det ene og det andre livet vårt som gjør at vi ikke riktig klarer å tro dette her før vi tukler med ting vi ikke burde kanskje. Kjenner du til det? Det var en gammel forkynner som sa det et sted for mange år siden, hørte han talte om det med synd og hva Jesus hadde gjort med det og så videre. Hva for slags fare representerer synda for oss i dag? Jo, det er at den sverter en samvittighet så vi ikke tror evangeliet. Synda er fortsatt farlig for oss. Men det er ingen tvil om at det som tar synda bort for Gud, det er at Jesus har betalt det med sitt eget dyrebare blod. Jeg skal lese en tekst fra Johannes evangeliet, det 11. kapitlet der. Jeg leser noen vers fra begynnelsen av kapitlet, og så hopper vi litt lenger ut etter hvert. Jeg leser fra vers 1 i Jesu navn. Det var en mann som var syk, Lazarus fra Betania, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror Lazarus som var syk. Søstrene sendte nå bud til ham og sa, Herre, se, han som du elsker er syk. Men da Jesus hørte det, sa han, denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Vi går til vers 33. Da når Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» De sier til ham, «Herre, kom og se!» Jesus gråt. Jødene sa da, «Se hvor han elsket ham!» Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne også ha gjort det slik at denne mannen ikke var død?» Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran dem. Jeg stanser der. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var Maria, står det, som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår, leser vi i teksten. Sier ikke lite om hennes forhold til Jesus det? Der var det kjærlighet til Herren. Ordet hadde gått inn og gjort noe med denne kvinnen. Det er en ganske lignende situasjon som med den kvinnen som vi leser om i Lukas 7. Hun som oppsøkte Jesus i Simon fariserens hus. Så bort fra all fordømmelse og alt som hun visste om hun ville møte der blant disse hellige, fromme menneskene. Trodde de var det i hvert fall. Og så gikk hun like inn til han, og så ligger hun ved hans føtter, akkurat som Maria her. Denne kvinnen som beskrives som en synderinne. Det var liksom ordet folket hadde på henne. Ganske riktig nok. Maria i Betania, hun var nok langt fra en slik enn i sitt yttre liv i alle fall, men skal du legge merke til dette altså. Men i alle fall så klar over hva som bodde i henne, at hun valgte plassen ved Jesu føtter for å lytte til hans ord. Inni seg så hun ikke noe annet enn det denne synderinna så. Selv om det ytre livet var i orden, ganske sikkert. Sikkert ikke noen som kunne peke på det i Marias liv og si at hun var ikke som hun skulle være, men inni seg altså Hadde hun det på en slik måte, Herren hadde åpenbart så mye av det som bodde der inne, at hun lå ved Jesu føtter. Hvis ikke du ligger ved Jesu føtter, så kan du bare glemme å tjene han i alle fall. Det er de som ligger ved hans føtter som får tjene han. Jeg har tenkt ofte på det som han Ludvig Hope sier et sted. Hvis et menneske reiser seg fra synderplassen, så er det fariseeren som går omkring. Ja, ganske sikkert. Der levde altså denne Maria som salvet Jesu føtter og ville lytte til hans ord og i glede og takknemlighet for det som gikk opp for henne ved det hun hørte fra ham. Han skulle dø til en soning for hennes synder, var det hun hørte fra Jesus der hun satt ved føttene hans. Var det som gikk opp for henne. Så kom også hun og gjorde en lignende handling som denne synderinnen i Simons hus altså. Vi leser om henne i Johannes 12, og vers 1-7. Der står det sånn. 6 dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde oppvakt fra de døde, der holdt et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som satt ved bord sammen med ham. Og så kommer altså dette som skjer da, som viser hva Maria hadde hørt ved Jesu føtter, hva som hadde gått opp for henne. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardussalve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår. Og huset ble fylt av salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av hans disipler, han som skulle komme til å forråde ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Men dette sa han ikke fordi de fattige lå han på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den. Og så kommer dette vitnesbyrdet om Maria. Jesus sa da, la henne være, hun har gjemt den til dagen for min gravferd. Ja. Det var det Maria hadde sett. Jesus skal dø for mine synder. Han skal betale for mine synder. For min gravferd. Det var altså en frukt av evangeliet vi har vitnet til her når vi ser dette som skjer i den fortellingen. En frukt av evangeliet i Maria sitt hjerte. I Matteus 26,13 så sier Jesus nettopp av den grunn, sannelig sier jeg dere, hvor som helst i hele verden, dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Og det er det som skjer her akkurat nå, ikke sant? Det sa han for 2000 år siden der nede, da dette virkelig skjedde. Hun så det disiplene enda ikke så og forsto, nemlig at Jesus var Guds offerlam. Det lam som var lovt gjennom hele historien ifra fallets dag. Og hun hadde en erkjennelse av egen synd og fortapthet i seg selv, altså som ga henne vel så inderlig behov for ham som denne omtalte synderinnen hadde. Det blir ingen forskjell her også om den hellige ånd får gjøre sin gjerning i deg. Det er ingen sann kristen som føler seg som en mindre synder enn andre. Det er bare egenrettferdige, og det vil si åndelig blinde som ser det slik, altså. At takk Gud at jeg ikke er som han, eller som henne. Det var det som preget denne fariseeren som sto der fremme i tempelet og ba. Takk Gud at jeg ikke er som andre mennesker. Legg merke til hvem han takker. Kanskje du gjør det du også? Det er helt klart i min erkjennelse at jeg ikke har gjort like forferdelige gjerninger som visse andre, men jeg har også like klart i min erkjennelse at jeg har stoff i meg til å gjøre det. Jesus han bringer deg til en slik erkjennelse fordi han elsker deg. For det går ingen annen vei til himmelen, kjære venn, enn gjennom denne trange porten, hvor ditt eget blir liggende igjen på utsida. Du får det ikke med deg inn. Det får ikke anerkjennelse hos Gud. Det er bare ett menneske, en person som får det, ved hva han i seg selv. Og det han som gikk inn i helligdommen i ditt sted, like fra korsets tre, hvor han hadde sonet dine synder. Er det som er problemet mitt og ditt, vet du, at vi syndere for Gud? Vi snakker om at det ene og det andre er alvorlig for oss, og Satan en forferdelig personlighet, og så videre. Svært vi må passe oss for her. Jeg skal si at det største problemet vi har, det Gud. For han hellig og rettferdig. Hvordan skal det da gå med meg? Gud god, sier vi, og det så flott. Ja, men det gode utsletter onde. Hvordan skal det da gå med meg? Gud rettferdig og så fint. Ja, men da dømmer han jo rettferdig. Hvordan skal det da gå med meg? Ser du den? Det det som det store problemet for mennesket, at Gud som han og vi som vi er. Som det heter om disse tre søskenene i Betania i vers 5, Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Vi kan jo få følelsen av å få gå når det som bor i oss bringer oss fram i lyset, utilslørt, ikke sant? Han må da forkaste en slik en som meg, tenker du da. Hvor mange ganger har ikke jeg begått den samme synd nå? Igjen og igjen. Det er jo bare rett og riktig at jeg blir utestengt, ikke sant? Det vil være så personlig å spørre deg like ut her i formiddag, altså. Ærlig talt, kjære venn. Når du ser på deg selv, vil du ikke da si det er ikke noe som er mer rettferdig enn at jeg blir stående på utsida i himmel og salighet? Kan du si det? Ja, har du hatt med Gud å gjøre, så kan du det, vet du. Det er noe ganske annet som må lukke meg inn i himmelen enn det jeg finner her hos meg selv. Vet du det at det hjertet du bærer i deg, det kan ikke engang Gud forandre? Står det? Finns ikke legedom for det, står det. Jeremia taler om det. Og da taler han Guds ord. Kan ikke leges. Det kan du vente, venter du forgjeves på, altså. At det skal bli bedre. Det blir ikke bedre. Det kan ikke leges. Men så kan du få lov til å feste blikket et annet sted. Ja, dette er sant etter lovens dom, vet du, men hva står det om den som tar sin tilflukt i Jesus? La oss lese apostelens ord i Romerne 6,14. For synden skal ikke få herske over dere, hør du, for dere ikke under loven, men under nåden. Ja. Under nåden, men nåden tilgir jo. Og forlater, ikke sant? Det er jo det som preger nåden, og det er altså ved at du får leve der at synden mister sitt grep på deg. Blikket så attraktivt lenger, når du får lov til å feste blikket på Jesus. Og leve sant med ham. Loven kan ikke fri deg fra noen synd, ikke den minste. Den kan bare åpenbare den. Det er det den er gitt til. Ja, men samme synd igjen og igjen, det må da bli slutt på nåden da til slutt, ikke sant? Nei, det blir aldri slutt på nåden over den som kommer til Jesus med sin synd. Aldri. I evighet. Om det så for tusende gang eller mer. Men kan du si det når du har opplevd dette her å være synder for Gud? Altså bare én synd. Så kan du slite med å tro at Gud vil ha noe mer med deg å gjøre, ikke sant? Og så synger Rosenius om tusen synder er plaget. Hvordan skulle det gå? Er det nok bare med en? Særlig hvis den har skjedd igjen og igjen. Om tusen synder er plaget. Han sona all verdens misgjerning. Jeg vil jo ikke synde på ingen måte du verden meg kunne leve uten synd. Og gjerne vil jeg ikke det. Men som Jesus sier i Matteus 26, 41, og som du nok blitt enig med han i, ånden villig, men kjødet skrøpelig. Du vil så gjerne være heldig, ren og god, ikke sant? Men så har du et kjød som ikke tillater deg det. Teologiletten sier i sangen sin, men akk, jeg har et kjød som alltid gjør meg møye. Det jo dømt til død, men vil seg ikke bøye. Har du erfart det? Jeg kan ikke tale om noen lettvidt forhold til synd, dette her som vi taler om nå, vet du, som de blinde fariserene kan evde. For synden for en kristen en konstant plage. Det en plage at jeg som jeg Han eller hun kommer til Jesus nettopp som disse kvinnene vi hører om, altså takknemlig for at han har holdt ut med oss i alle disse årene, på grunnlag, det grunnlag altså, at han var villig, bar våre synder på sitt legeme opp på korsets tre. Altså, han har gjort opp med det, alt sammen. Tok det med seg opp dit, bar det på sitt eget legeme, og betalte prisen. Jesus gråt, leser vi her. Ser du hvordan han i det? Han har medfølelse, altså. Han føler den smerten som du har. Det var da han opplevde disse menneskenes sorg, at han gråt. Rørte han, altså. Det ikke sånn at guddom som hedningene tilbyr, som sitter der høyt oppe, vet, og som utilnærmelig, og liksom... Nei, han et menneske som oss. Han ikledde seg kjød og ble som oss, står det. Han skjønner alt sammen, for å si det på folkelig vis, hvordan du og jeg har det. Og så har han medfølelse, står det, medynk med oss i vår skrøpelighet. Og for at du ikke skal tenke at dette bare noe sånn sentimentalt prat, så la oss få et Guds ord til stadfestelse. Hebreerne 4:15. For vi har ikke en ypperste prest som vi ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. Hvis du ser dette herlige evangelium som en mulighet til å synde fritt, da har du aldri vært det minste berørt av det egentlig. Og det har neppe de som frykter det på andres vegne heller. Evangeliet virker altså ikke slik, det vil si et sant og levende forhold til Jesus og hans gjerning på dine vegne. Det virker altså ikke slik da du tillater å synde. Det de beskylder oss for når vi forkynner fritt, vet du. Ja, men da kan de jo bare synde. Det ikke det vi sier, men de avslører seg selv. Hvor de selv befinner seg. De har aldri virkelig opplevd evangeliet på et synderhjerte. Disse to kvinner, de så klart vitnesbyrd til oss som har nåden i Kristus formår, altså. Den omvender syndere. Den gjør det. Den nåde de møter hos Jesus. Det ikke all verdens makt og trusler, ikke lovens tordensky. Ikke frykten for helvete. Nei, det kan nok gjøre mye, men føde en kristen kan det altså ikke. Det går så mange fryktsomme omkring i den kristne forsamlingen, og det kan være forskjellige årsaker til det. Men skriftens vittnesbyrd klart, det nåden I Kristus Jesus du trenger, min venn. Men det presten Olav Valensenstad, han skriver det sted at det, de ligger og ber Gud om kraft og styrke. Ja, hva skal du med det? Og du vil så gjerne være bedre sånn at du kan stå oppreist ved det, ikke sant? Det jo det som ligger bak det, vet du. Men det ligger der og ber om det, sier han, men det du trenger å bli klar over, det at det du virkelig trenger, det Guds fred. Det den som gjør det du lengter etter, skjønner du. Guds fred, og den gitt deg Jesus Kristus, det han som Guds fred. Men verre stilt enn disse fryktsomme er de som frie og glade I sitt forhold til Gud på et annet grunnlag enn det lammets blod som ble utøst på korset til syndenes forlatelse. Jeg har hatt mine opplevelser med Gud, sier jeg. Og så de liksom så frie og glade på det grunnlaget. Jeg har hatt en åndelig opplevelse og så videre. Det eneste som gir oss grunn til å være trygge og for Gud, det dette blodet som mellom ham og oss. Lammets blod nøkkelen til selve himmelen. Det ikke gitt noe annet på dette alter I helligdommen som kan gjøre at du kan nærme deg ham. Fri og glad ved hva de mener å finne I seg selv, forandringer til det bedre. Gode, andektige følelser, for ikke å snakke om ekstatiske opplevelser, som fører inn I samme snare som ladikerene befant seg I, de som hadde dette vittnesbyrdet. Åpenbaringen 3.17. Jeg rik og har overflod og har ingen nød. Det litt av et vittnesbyrd. Jeg har ingen nød. Det så de på sånn stort. Men situasjonen så ganske annerledes ut I Jesu øynene enn I deres egne altså, bare hør. Og du vet ikke at du ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. For hadde du vært åndelig sene, så hadde du hatt nød. Nød over deg selv. Og glede I Kristus. Men nå har du gleden I deg selv I stedet, for du har blitt så rik I egne øyne. Ja, jeg var I en sammenhengende menighet et sted hvor liksom allting fungerte. Det var utrolig flott vi hadde det. Og de hadde barnemøter, og de hadde ungdomsmøter, og de hadde voksenmøter, og det var ikke måte på hvor fint det fungerte I hele denne menigheten. Så jeg skjønte jo etter hvert at det stod frem med feil tekst. Det passet dårlig der. Så det ble ikke noe mer. Men sånn var det. Jeg har den unnskyldningen I forhold til det at jeg visste ikke på forhånd at det var sånn. Men sånn det altså. Men Jesus talte like ut til Laodikeerne han. Sa hvordan du var fatt med dem. For det var deres eneste håp. Ja. Ja. Det jo derfor vi taler sånn. Noe poeng for meg å stå her og skremme vett av deg. Med helvete og... Men ikke helvete sant? Det ikke det? Tenk på det. Det sant. Men jeg kan ikke skremme deg til himmelen, men det sant. Og en av disse her kjente rockestjernene, det ser jo ut som han kommer nedfra. Men han lagde noen sånne skrekkelige scenarier på scenen der. Og så sier han, men det ingenting som skaper et sånt sjokk I forsamlingen, sier han, og det jo den type forsamling. Som dere sier, tenk om helvete sant. Ja. Tenker vi noen gang over det? Helvete sant. Ingen vei tilbake. Det var altså ingen sannhet i hjertets innerste, ingen visdom i hjertets dyp hos disse ladikerne, for de var altså ikke overbevist hverken av lov eller evangelium. Det vil si ikke overbevist av Guds ord, men av sin egen tanke og følelse. Jeg vil spørre deg om det, kjære venn. Nå til slutt, altså når du ser på deg selv og kaller deg en kristen, hva det du ser? Ærlig talt. Jeg reiser omkring, jeg har med så mange mennesker å gjøre som kaller seg kristen, og jeg undrer meg mange ganger på hva det du ser når du ser på deg selv og kaller deg en kristen. Jeg skal si hvordan det for min del i hvert fall, når jeg ser på meg selv og skal kalle meg kristen, som jeg ser bort fra meg selv. Og som jeg ser på han som kjøpte meg til Gud med sitt eget blod. Som han ville gå til korsets tre. Hvorfor henger han der? Jo, fordi mine synder der. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Det må jo være skrekkelig det som bor i meg da, i og med at når han tok min plass, så var det den straffen han fikk. Ser du det? Det står et sted i det gamle testamentet, Herre taler om flokken. Han, de som hører han til, sier, jeg vil spare en liten flokk, en liten bøyet ringeflokk. Ja. Det de som lever ved Herrens føtter, sånn som Maria her. Og så får de andre rope halleluja så mye de vil. De roper det på feil grunnlag, folk. Men vi har grunn til å rope halleluja. Så får lov til å se hva vi har gitt i Kristus. Hør du, og måtte dere få synke inn i hjertets dyp. Om du ikke fikk noe annet ut av dette her. Han kjøpte deg til Gud med sitt blod. Det står fast i tid og evighet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Det er så vanskelig å få det fram i vår eget hjerte og formidle det til andre. Men du kan la det sive inn, Herre Jesus, ved din og hellige ånd. Takk at du har fått en forkynner ifra himmelen. Det priser og takker vi deg for. Og du åpenbarer det for oss. For ditt dyrebare navns skyld. Du er så snarere til vår vil. Så fester vi blikket et helt annet sted enn det vi burde. Amen.